Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spet lepo zdrav v svetovalnici. Tokrat drugo epidemično leto prinaša veliko izzivov tudi vsem parom, ki želijo svojo zvezo obogatiti z zakramentom zakona in kako se lotiti tega izziva v napornih časih, na kaj je potrebno misliti prav v vsakem času in kaj upoštevati. Z današnjo temo želimo odpreti prostor vprašanjem, ki marsikateri par v teh dneh in tednih precej zaposluje. In v našem studiju lepo pozdravljam načrtovalko porok Špela Ažman Svetina. Dobro jutro ali dober dan.
Dobro jutro.
Še dobro jutro, no in tudi vsem poslušalcem vabilo, predvsem tistim, ki ste med omenjenimi, da se nam pridružite tudi s kakšnim svojim vprašanjem, 1-512-10-00. Prvo pa bo moje, zakaj se Špela sploh podati v organizacijo takšnega dogodka z načrtovalcem, načrtovalko, oziroma v čem so prednosti ali tudi slabosti takšnega pristopa v primerjavi recimo s tem lastno organizacijo, česar so vajeni morda predstavniki starejše generacije.
Ja, hvala za vprašanje. Vsekakor, tako kot ste omenili, obe odpoti imata svoje prednosti in slabosti. Na vsak način je lepo, da par nekako sam poišče navdih v njuni dvojini in postavita neke temelje dogodku, ki ga bosta v bistvu udejanila in včasih je pa to res lahko kar zadrega, zato ker pari ne vejo dejansko, kakšna je ta pot, na katero se podajajo in niso pripravljeni na vse te prepreke, ki jih čakajo na poti in tem popotovanju do samega poročnega dne. In potem v bistvu naletijo na številne ovire, ki so neizogibne in neobhodne in takrat potem pa pogosto trčijo ob neko čer, s katero se pa ne znajo soočati ali pa se ne zmorejo in jim potem na poti teh priprav včasih poide kondicija. Tudi do te mere, da reče tako, ne zmoreva več, kje je sploh smisel, ker poročni dan, sama poroka in kasneje zakon in je izjemno kompleksen dogodek, za katerega je treba postaviti trdne, zdrave temelje in na tem graditi. In ker nismo vešči tega, ker to je res kompleksen projekt večdimenzionalnih razsežnosti, za katerega je potrebno biti tudi strokovno podkovan na večjih področjih in zato pride prav in dobrodošla podpora nekoga, ki ima izkušnje, ki ima znanja, ki ima vedenja iz vseh teh strokovnih stališč, zato da par vodi, da čim bolj mirno in hkrati razburljivo preplujeta čez to morje in čez vsa ta valovanja priprav do samega poročnega dne, ker v slovenskem prostoru prepogosto opažam, da je vsa pozornost usmerjena v sam cilj, to je pravzaprav ta poročni dan, vse mogočnost se zlije in zdistilira potem ta tja dan, po mojem mnenju pa je ključna tudi sama pot, pot teh priprav in pa potem po poročnem dnevu, pa kar naenkrat ta blišč samega dne se razblini in prične bledeti, takrat se pa pravzaprav vse skupaj šele začne, ker je zakon na sporedu.
Ja, veliko krat se mi zdi, da so prav ta pričakovanja, ki jih ustvarjajo različne, zdaj v tem času predvsem podobe, so lahko zelo velika in zapeljiva in zapeljajo tudi na stran poti.
Tako ja, pričakovanja so eno tako veliko ujetništvo. Zato že na prvem sestanku, ko se mi s parom srečamo, izkušam nagovoriti k temu, da pričakovanja zares odložimo. Ker če gojiš neka pričakovanja, potem to avtomatsko prikliče potem neko razočaranje na koncu. Zato je veliko bolj priporočljivo, da dejansko se prepustimo in zaupamo in plujemo s tem, kar nam je dano. Vzamemo to kot eno veliko učenje, ker jaz pri samih teh pripravah skušam biti zelo življenjsko naravnana, zelo realna včasih pari rečejo, sva pa mislila, da bo pa to ena sama tako čisto krna in absolutna sreča in brezhibna romanca, ne? Ker tudi to ni življenje.
Že v pripravah, ne?
Tako, že v pripravah, ne? Že tukaj se dejansko začnemo zelo močno brusiti tako sami, seboj, a ne? In par med seboj in seveda prvi trki pa nastanejo, ko par pride domov in za omizjem, ki sedijo starši, želita predstaviti nekako svojo željo po roki. Na drugi strani sta pa soočena s temi pričakovanji, ki pa so jih starši gojili, a ne, v sebi za poročni dan njunih otrok, a ne. Uh-huh. In to je marsikdaj, bom rekla, ta prva neka ovira.
Verjetno špela kar ena taka velika čer, ne, pogosto, ne vem, kakšne so izkušnje, ampak kako potem vloga načrtovalca poroke tu lahko kaj pomaga?
Ja, vsekakor, a ne. Moram reči, da se skoraj vsak par sooči s tem, da doma naletijo. Mogoče ali na neko neodobravanje, ali na neko razočaranje.
Na nek drug pogled, kako naj bi vse skupaj teklo, ne?
Tako, ja, na nek drug pogled. Se ni nič narobe, ker vse je prav, a ne? Bistveno je samo, da spoštujemo svetove en drugih, a ne? Tako da tukaj bi mogoče potem nagovorila prav starše, kako velik poklon je, če zmorejo preseš sebe in vse te svoje zaležalne sanje ali pa upanja, ki so jih gradili, da jih bodo položili v ta poročni dan in na nek način, da se stopijo, se umaknejo od tega in samo spoštujejo svet od ženina in neveste, ne, od njunih otrok. In skušamo vsi vzeti to kot eno tako lepo popotnico, a ne, in kot eno priložnost, da bomo vsi iz tega išli bolj opolnomočeni, bogatejši za neko novo izkušnjo, a ne, tudi če trčimo ob pričakovanja, uh-huh, ki smo jih imeli.
V tem primeru vi kot načrtovalka nekako nastopate tudi v vlogi mediatorke. Kako pa ste uspešni?
Ja, tako, ne želim, da zdaj spade samo všečno, ampak lahko rečem, da zelo, ker mi je to sam psihološki ustroj tega poročnega popotovanja izjemno atraktiven, zanimiv in se pogosto vključim tudi na ta način, da jaz rečem par v redu, zdaj, če je to zaupanje steklo med nami, lahko tudi jaz prevzamem potem pogovor starimi starši s pričami, ker kot nek zunani neutralni opazovalec, a ne, lahko na drugačen način, seveda pa polno iskren in ljubeč pristopam in mogoče z nekimi argumenti, svežnjem izkušenj potem pomagam predstaviti staršem to mojo podobo in sliko, ki velikokrat potem res naleti na neko odobravanje, ker res začnejo videti mogoče z druge perspektive, in si dajo priložnost. No, ravno zdaj v prejšnjem tednu sem imela eno tako izkušnjo in sva z mamo pogosto na vezi in sem tako hvaležna, ker se je res odprla in je videla, koliko je to pomembno. Ker ta kamen je res kar trd, ker prepogosto opazam, kako otroci potem pa za voljo tega, da bi ugajali staršem, ne upajo glasno izgovoriti svojih želja, in zato raj pač to zadušijo v sebi, potlačijo in naredijo tisto, kar se pričakuje od njih, a ne.
Aha.
Prepogosto.
Potem se verjetno lahko zgodi, da čez leta kaj pride ven, ne, iz tega zaprtega kamna.
Ja, bi rekla, da verjetno še prej, a ne. Neka prva taka premjera je sam poročni dan, a ne, kjer so seveda v tistih nekaj ur zdestilirane emocije celoletnega tega popotovanja, priprav, a ne. Res je tak močan naboj neke ranljivosti in moči v ozračju in tako potem enolončnica vseh teh svatov in osebnosti pripomore k temu, da že takrat ta poročni parket mal zaškriple, se mal dvigne in ja, časih je lahko to kakšna sočna ali pa tudi zelo neugodna zabela samega dogodka.
Ki jo je bolje preprečiti na samem začetku. Ne?
Tako, a ne, in zato je v bistvu osnovno vodilo je res iskrenost. To je, se mi zdi prvi ta imperativ, ki bi ga jaz položila vsem tako v naročje razmisleka. Biti iskren. Tako, čistokrvno in brez primesi iskren do sebe, do partnerja in do okolice. Sej boli, a ne? Seveda boli, ampak seveda bolečina je del naše rasti in skozi bolečino vstopa svetloba in to je del našega zorenja.
In verjetno je boljša ta bolečina na začetku kot potem, ne? Kot ste rekli, na sam poročni dan je lahko stvar, ki ostane v žalostnem spominu oziroma težkem še pravzaprav vse življenje. Ne? No in zdaj le bova še enkrat povabila, 0-1-512-10-00 z vprašanji v današnji svetovalnici za načrtovalko porok Špelo Ažman Svetina Gustimo. Kako pa je Špela zdaj v teh razmerah pravzaprav s tem načrtovanjem? Kako ste se sami prilagodili porokam? Marsikaj pač odpade, ne?
Tako je, saj smo imeli že, bom rekla, v lanskem letu neko premiero, če se tako izrazva, ker lanska pomlad nam je dala taka močne izhodišča in se mi zdi, da so se v ljudeh res tako prebudile neke take mlačne in medla občutja glede poročnega dne. Tako da lani se mi zdi, da je bilo eno tako leto, ki je zelo zaznamovalo, no, to poročno tržišče, poročno industrijo, ampak jaz v tem res vidim veliko dobrega, ker je pretresal te svetove in iz tega so išle zelo take intimne poroke v manjših in ožjih zasedbah pri tistih, ki so seveda zbrali pogum in moč, da so dogodek realizirali kljub temu, da so bili neki ukrepi postavljeni, neki pogoji. A ne? Določeni so se vdali, nekateri so v bistvu so se poslužali te športne discipline prestavljanja poročnega dneva nedogled in so potem poroko prestavili na letos, misleč, da se bo pa letos vse odprlo. In so tako rezervirali 3, 4, 5 terminov. In to zdaj malo ruši, bom rekla, cel trg. A ne?
To je neka vzdržljivostna disciplina, ki pa je kar na preizkušnji očitno tudi letos. Ne?
Ja, tako, letos pa bo neka generalka, s tem, da mislim, da da bodo ljudje mnogo bolj zadržani, no, kot v lanskem letu, a ne, ker običajno kakšno leto namenijo načrtovanju, a ne, in v lanskem letu so bili v bistvu že datumi rezervirani. Je bilo samo vprašanje tega, ali izpeljati ali ne, pa ali sem jaz pripravljen izpeljati z manj svati, a ne, kot sem jih želel. Tako da to je bil, bom rekla, tist edini izziv. A ne, pritiski na pare so bili pa iz vseh strani, strani svatov, staršev in tako. Tako da so nekateri klonili, mnogi so mi pa rekli, Špela, ti si bila edina, ki si naj res pozitivno držala nad vodo, ne zaupava in da se bo išlo tako, kot se mora in so bili potem res hvaležni, ker smo poroko izpeljali.
Torej, vaš nasvet za letos tudi parom, ki načrtujejo, naj ne obupajo, naj kar načrtujejo in potem izpeljejo.
Tako, tako. To je moja, bom rekla, neka usmeritev, če so si začrtali ta dan, ne? Če imajo datum rezerviran. Ne grejo v dobri veri, ne? V tej smeri, da ga bodo udejanali. A ne? Ker mi bi pa skozi imeli neke varnostne mehanizme. A ne? Ves čas preračunavamo, ampak življenjem ne moramo skleniti pogodbe, a ne? Ker ima z nami drugačne načrte in predvsem bi želela prebuditi eno drugo miselnost, da je za popoln poročni dogodek zadošča trdnost dvojine para, ki sta obkrožena samo z najožjo družino oziroma z izbranci, ki so njuni zavezniki srca. In tak dogodek je zame popoln. Popolnost je pa zame pojem za polnost, ne? Tako ne za nek ideal. Tako da jaz bi rekla, naj zasledujejo to svojo resnico, naj grejo po začrtani poti, ker v nedogled predstavljati ne moramo. A ne? Točno tega nas zdaj življenje uči, da za vsakim ovinkom potem neka nova preizkušnja, a ne? In da zaubiti tega ne bomo mogli. Sej niti ne vemo, kaj nas čaka v prihodnem letu, a ne? In kje nas še izziva življenje. In škoda, prav je tako.
Škoda torej obupati. Ko sva pri teh čereh, prav v povezavi s to omenjeno, morda še kakšen nasvet prav za tiste, ki spremljajo to srčno dvojino, ki se podaja v ta dogodek. Imate kakšen nasvet za najbližje, kako naj ju spremljajo, kako naj bodo prisotni, pripravljeni za pomoč oziroma tudi pripravljeni na to, da bosta zmogla sama?
Ja, hvala za to vprašanje. To je spet eno tistih, s katerimi se pač soočamo na prvem sestanku. Ko pari pridejo s takimi res velikimi apetiti, s koliko svati številčno želita biti obkrožena, ne? In so te številke kar tromestne. No, potem pa v bistvu postavimo neko sito, ne? Se pogovorimo o tem. Ker moje vodilo o tem, kako nekako zaeziti število svatov, pa ne zaradi obsega samega, ampak zato, ker želim, da so tudi te relacije na poročni dan iskrene, ne? In da se obdaš z ljudmi, ki so tvoji zavezniki srca. To so ljudje, ki bodo znali biti srečni s tvojo srečo, srečni srečo drugega, ker to res ne znamo prepogosto, ki bodo znali paru privoščljivo zavidati in ki so res zavezniki srca, no, to, kot sem že rekla. To je to moje neko vodilo, to sito, neka naravna selekcija, ja, in tukaj običajno potem kar prebledijo, ne, ker pa njun seznam potem mahoma znatno upade, ne, ker sta se primorana pač soočati, ne, s temi relacijami, ki pa so na papirju, ker so pogosto to sorodniki, tete, strici, bratranci iz 16. kolena in tako naprej, ker vse to počnejo pari zato, da v bistvu, da bi ugajali in da bi spomnili pričakovanja strani družine in da ne bi bilo kakšnih zamer. Ampak spet smo pri vprašanju iskrenosti.
No, vedno se vračamo tja. Namenoma so začela s temi vprašanji, torej z odnosom, ker je bistven tudi za vas. Ste bolj na strani manjših intimnih porok ali tistih velikih, glamoroznih in bučnih?
Ja, jaz sem v bistvu predvsem zagovornik samo svojih porok, ki so ukrojene po meri para. Ne? In to že avtomatsko pomeni, da so potem v manjši zasedbi, ne govoriva zdaj čisto o teh intimnih porokah, ker je nekje 20 oseb, ne? Lahko je tudi to zelo lepa poroka 70 svati, ne? Če so ti pravi, Blaž. Ne? To je v bistvu vedno tudi, ko položim na srce, naj vaju najde malo ljudi, ampak tisti naj bodo pravi. To je neka taka usmeritev. Ja, če pa govoriva o teh številčnejših, če sto in tako, to pa mi ni blizu, ker to pa potem niso več poročni dogodki, to so pa potem ohceti. In sam princip tega meni ni blizu, tako kot sva tudi že malo včeraj klepetala. Ne?
Tako, ja. Včasih
potem zaidemo, ker s tem so povezane določene tradicije, zaradi katerih sploh ne vejo, kaj je njihov namen in smisel, ampak so brez nek tak cenen izgovor za neko pijančevanje. Ali tako. Skratka, vsa pozornost se potem preusmeri drugam, pa nek ta cirkus. Jaz pa poudarjam, da je poročni dogodek praznik ljubezni za dva in to ni spektakel za svate.
Torej nekaj ponotranjenega.
Tako, tako. In par mora tukaj izhajati iz sebe, zaslišati sebe in potem se soočati z odgovornostjo in potem predvsem zbrati pogum, da bo zasledoval to svojo resnico. Ne? Če se pa smem vrniti, če Blaž, prej, ko ste omenili, še kot nasvet, mogoče svatoma, ne, in ljudem, ki bodo obkrožali par. Sej, meni je jasno na nek način in povsem tako razumljivo, da želimo biti obkroženi z veliko ljudmi, a ne, ker želimo deliti to ljubezen in srečo in to radost, a ne, z vsemi, ki jih poznamo. To je vse v redu do te točke, dokler ta obseg svatov ni tisti, ki zaradi številčnosti determinira neko trdnost para. Ne? Ker ta sodobni svet je tako, se mi zdi, okužen s tem digitalnimi in socialnimi omrežji in s tem potrjevanjem, ki jih dobimo z nekimi cenenimi všečki in se spet odmikamo od sebe, od svojega jedra, od svojega bistva. Zato, ja, zato, ker tudi po številčnosti take poroke niso obvladljive. S paru rečem, dejansko tudi matematično ne moramo dokazati in izračunati, da se boste v tistem dnevu, ko boste lebdela čisto enem svojem svetu, dva štuka nad zemljo, lahko posvetila 100 ljudem. In to je vse potem samo instant.
Tako kot na družbenih omrežjih, ne?
Tako kot na omrežjih, ja. No, in pri svatih sem pa to želela reči, da, ne, da tudi svatje naj bodo iskreni sami s seboj. A ne? Če oni nimajo neke čiste relacije in odnosa do para, kateremu prihajajo na dogodek, potem je resnično bolje, da ostanejo doma ali pač, če niso pripravljeni sprejeti tega njunga sveta, drugačnega pristopa, drugačnega pogleda na poročni dan, potem je veliko čistejše, da ostaneš doma in se umakneš. A ne? Zato, ker prepogosto opazam samo eno, pa mi to pari pol vedno po poroki reče, aha, zdaj veva, o čem si govorila. Ne zmorejo, svatje pogosto ne zmorejo preseči sebe. Niti za en sam dan. A ne? Ker v njihovih predstavah je um preračunal, kakšen naj bi poročni dan bil, in vse, karkoli izstopa, ali je malo ne vsakdanje, a ne, tako lahko trči ob to, kar so oni pričakovali, ampak takrat so svatje tisti, ki morajo v bistvu z neko ponižno skromnostjo pristopiti v dan in sebi dati priložnost mogoče, da dobijo en drug pogled, eno drugačno izkušnjo, ki jih bo obogatila, in bodo potem močnejši šli naprej v življenje.
No, tole je bilo zdaj sporočilo pa za tiste, ki res spremljajo ta dva na njunem dogodku. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Špela Ažman Svetina je danes z nami v svetovalnici. Očitno zaenkrat ni klicev, rajši poslušalci kar poslušajo. Če pa je kakšno vprašanje, pa je še nekaj časa. Zdaj le pa morda k tistemu, k čemur je morda kdo pomislil, da bova šla najprej. Torej, tehnične podrobnosti, k temu se verjetno vsak par, ki načrtuje poroko, najprej zažene. Načrtovalec poroke pravzaprav opravi tudi z vsem tem. Kaj pravzaprav imate v svojem delovnem nalogu, načrtovalci?
Ja, tako jaz osebno pač delujem na različnih področjih, ker delam poroke po celi Sloveniji, ne, in največji draž mi je nekako zasledovati pa iskati neke te skrite in nepoznane poročne bisere, kjer porok še ni bilo. Tako da industrijska prizorišča, kjer se obredi menjajo na pol ure, mi niso blizu.
Najprej že sama izbira lokacije.
Tako, a ne, to se mi zdi ključno. Predvsem jaz, ko gledam, ko spoznam par, me zanima res njuna dvojina, a ne, ker prepogosto je na piedestal poročne industrije postavljena samo nevesta, a ne, ki je vzbudil vso pozornost, pri meni tega ni, pri meni sta oba enako vredna, tako nevesta kot ženin. A ne. Ker moški se potem kar izgubi nekje med vrsticami zapisanega. Ampak jaz jo vodim enako vredno, predvsem želim spoznati, da sta ona dva po osebnosti in kakšna je njuna dvojina, kaj odražata. In potem tam poiščem navdih in tam začnemo nekako kopati. In nisem načrtovalka, ki bi izpolnjevala skrite želje para, a ne? To tako vedno povem, zato ker prepogosto te želje niso njune, ali so naučene, ali so preuzgojene, ali pa ste jih posvojila iz socialnih omrežij. A ne? Rečem, dajmo to odložiti in gremo res iskati v vaju. A ne? Kaj je pa tisto biso vaju in da to potem res sam poročni dan tudi zrcali, a ne? V vsebinah, v detaljih in tako naprej.
In potem se zadeva podobno nadaljuje tudi pri izbiri obleke, prstanov, glasbe.
Ja, zdaj jaz imam pač več možnosti pri teh parih, kjer celostno kreiram poročno zgodbo, gremo potem res v detalje, da recimo zrišem obleko nevesti, kupimo blago, vzamem ženina seveda, če neveste zaupa in opremim tudi njega, tako da je tudi on potem presenečenje za njo na poročni dan. Ne. Lahko zrišem prstan, pogosto delamo tudi ročno izdelane prstane, izdelam tiskovine, zaranžiram poročna prizorišča, včasih sem delala še plesne koreografije, ampak zdaj pač čas tega ne dopušča. Skratka, izdelam tudi darila, no, sem, da ne bo zdaj izpadlo, kot da je to neko polovičarstvo in enolončnica vsega, dejansko lahko v poročnem dnevu unovčim vsa tista znanja, ki sem jih tekom svojih teh dobrih 40 let življenja pridobila. In to se mi zdi tako res en tak popoln blagoslov in življenjsko poslanstvo. In zato pravim, da to ni moja služba, ne. Tako da to je ta celostni vidik, a ne, včasih pa pari že imajo določene svoje komponente, a ne, izbrane, ali pa določene soustvarjalce, pa potem začnemo tam. Jaz pa pol skušam vsemu temu, da vdaham ten pač pridihnjunosti, eno vsebino, en scenarij, to se mi zdi zelo pomembno. A ne.
Je neka rdeča nit.
Tako, tako. A ne. In da, je res, da je res vsebina, ker najbolj me boli, kadar srečam kakšne te poroke, ki so brez barve, vonja in okusa.
In detajlov.
Tako je.
Ja, zanimivo je tole poslušati, čas pa teče. In da ne bova pozabila, v vaših zgodbah niso zgolj mlado poročenci oziroma tisti, ki sklepajo seveda zakon, ampak tudi tisti, ki ga želijo obnoviti. Predvsem v zadnjem času imate menda zelo radi te pare starejše morda, ki spet pristopijo in želijo nekako ta dan podoživeti z obnovitvijo svojega zakona oziroma sklenitve zakonske zveze.
Ja, nasploh mi je zelo lepo tako sodelovati s starejšimi ljudmi. Zato, ker je v bistvu ta dogodek ima potem povsem drugačen značaj. Ne? Ljudje v sebi nosijo skozi zorenje tudi eno modrost, en drugačen način pogled na življenje. Življenje je že prekvasilo, pregnetlo in njihova izhodišča so drugačna. Tako da to mi je poseben izziv in čar, da lahko krojim tudi te poročne zgodbe starejšim parom. Zdaj pa, ja, kot ste omenili, so mi pa blizu tudi te zaobljube, ponovne zaobljube poročnih, bodisi civilnih ali pa cerkvenih obredov. In ravno v bistvu pomladi imamo na sporedu eno, ker sem letos v bistvu ravno v duhu tega mlačnega časa ustoličila en projekt postkoronska, intimna postkoronska poroka za dva. A ne? In nekako, ker vem, da smo ljudje malo zadržani, a ne? In da potrebujemo res neko močno motivacijo, da pristopimo k tovrstnem projektu, sem potem razpisala natečaj za najimpresivnejšo ljubezensko zgodbo, ki je bilo namenjen vsem starostim, vsem generacijam, tako da praktično brez omejitu. In je bilo, moram reči, vznemirljivo in razborljivo to popotovanje, ko so zgodbe pritekale in vsaka znova tako nas je v polnosti tako res prevzela in nagovorila en drug del nas. Tako da ta natečaj se je v prejšnjem tednu v bistvu zaključil in zmagovalna zgodba, ki je nagovorila nekako največ gledalcev, poslušalcev, bralcev, kakorkoli, je bila ravno ta, ko sta otroka, sin in hči prijavila svoja starša, da bi praznovala v bistvu biserno poroko, a ne, 300 obletnico za obljube, ki se je stekla v bistvu v lanskem letu in potem zaradi tega koronskega mrka niso mogli udejanti dogodka, kot je bilo zamišljeno. In sta pa zdaj videla priložnost v tem in sta prijavila svoje starša, tako da ja, pomladi bomo pa potem res udejanjali to ponovno za obljubo. Tako na civilni kot na cerkveni ravni, kot nek ponovni blagoslov.
Je priprava takšnega dogodka, recimo ob jubilejih, kaj posebnega ali se lotite na kakšen drugačen način takšnega dogodka?
Ne, pravzaprav ne. Pravzaprav je vse enako in vse gre za res, tako da samo mogoče je malo drugačno to ozadje, a ne, ker je že neka dediščina, ki jo ima par za seboj, a ne, in je toliko več nekega gradiva, iz katerega lahko črpaš, a ne, in da mogoče usmisleš pa osvetliš ta odnos zdaj na drugačen način, kot je bil takrat pred toliko leti.
Morda tudi zastaviš stvari povsem drugačen način, ki ste ga opisali prej, marsikomu mogoče zaradi drugačnih okoliščin in teh čeri, ne, ostaja ta poročni dan morda s kakšnim grenkim priokusom in pri takšnih dogodkih, obletnicah lahko zastavijo na način, ki potem ustreza obema.
Ja, tako kot ste rekli, ne, tudi to ni redkost. Ne. Pogosto slišim kakšne pare, kako pa njihova poročna izkušnja ni bila iskriva. Ali pa, ker včasih ne, dejansko res tudi nismo upali toliko biti samo svoji. Ne. Smo nekako bolj udejanjali pričakovanja naših staršev. Ne. Zdaj v tem sodobnejšem svetu si mladi vse mogoče mečkam bolj so drzni in pa pogumnejši. Ampak pri teh jubilejih je pa to potem res čist neka nova iskra in spet ena drugačna potrditev odnosa. In zato mi je res v navdih in v draž, da najdemo eno zanimivo vsebino in da predvsem črpamo iz njega dosedanjega življenja in poti, tako da potem sam dogodek mogoče zasijo eni drugi luči. Ja.
Za konec čisto tehnično vprašanje, koliko časa prej naj se mlado poročenca ali tista, ki obnavljata obljubo, lotita priprave, kakšen je ta časovni potek oziroma čas, ki je najboljši?
Časovnica je dejansko pomembna in potrebna in je fino, da se ji sledi, zato je dobro, da jo strokovnjak res pripravi. Je pa tako, pri meni nekako ni pravila, tako bom rekla, a ne? Zato ker strani medijev in te poročne industrije je toliko zastrahovano, kako je potrebno eno leto in več prej rezervirati fotografe, lokacije, glasbenike. Ampak jaz pravim, tako je, v življenju se bo tako zgodilo, kot vam je namenjeno. Zato je najboljš biti res sproščen in se prepustiti. In je poročni dogodek možno v bistvu realizirati in načrtovati znotraj leta dni, ali pa znotraj meseca, če zaupamo in če smo pripravljeni na to pot. Tako da lani sem, oziroma predlani, sem naredila en poročni dogodek v 10 dneh. Iz popolnega niča, od tega, da smo ukrojili obleko, izdelali prstanje. Sam dogodek ni bil nič prikrajšan ali pa nič manj kakovosten. Tako da skušamo odložiti vse te strahove in smetke, ki gnezdijo v našem umu, in samo tako verjemo vase in svojo trdnost. In to je edino vodilo.
Špela Ažman Svetina, naj bo tole popotnica ob zaključku. Hvala lepa za vaš obisk pri nas in seveda želimo čim lepših dogodkov in veselja ob snovanju tudi vam.
Hvala lepa za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.